Gepliýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Marynyň demir ýol edarasyna işçilerden pagat üçin dilden görkezme esasyna 40 manatdan pul ýygnalýar. Mary vilayatyny dowam edýän pagat ýygyn möhümüniň fonuna vilayatyň çägine hereket edýän döwlet edara karhanalarynyň işgärlerinden häkimetleriň ýygyn üçin dilden görkezme esasyna pul ýygnamak işleri hem dowam edýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habar çatyny 16 oktýabrda habar berdi. Onun maglumatlaryna görä Mary vilayatynyň demiryol uloglary edaralarynyň işgärleri pagat üçin dilden görkezme esasyna özlerinden ýygnalýan puldan nägile bolýarlar. Deponun demiryol işgärleri pagat üçin özlerinden pul ýygnalmagyndan nägile bolýar diýip Maryly habarçy maglumat berýär. O lağzalyan demiryol edarasynyň slesyrlarından hem de maşinistin kömekçisi kärini işleyen işgärlerinin 16 oktýabrda işgär başyna 40 manatdan pul ýygnalandygyny habar berdi. Onun sözlerine göre özlerinden dilden görkezme esasında mecburi yağdaydı pul yığınılmağında nägile bolýan Maryly demir yolçuların arasında pul tölemäge derek pagaty ýygma çykmaga razy bolýan raýatlar hem bar. Ýöne habarçy vilayetin demir yol edarasının işgärlerine salgylanyp beren maglumatyny yol başçylar pagaty meydanlaryna pagatanyň ýokdugyny, şol sebäpden işgärleri ýygma mecburi çekmäge derek olardan pul çöpleýänliklerini aýdýar. Demiryol edarasynyň başlygynyň işgärleri aýtmagyna görä, vilayatyň çägine yerleşýän beýleki döwlet edara karhanalarynyň arasyna her işgärden 200-300 manat mösbörünü pagaty ýygmy üçin pul çöpleýän iş ýerleri hem bar. Havarçinin maglumatlarına göre özlerinden pagaty ýygmy üçin mecburi pul ýygnalýan demir ýolçular aýlyklarynyň 10% azlyk edýändigini aýdyp şikayet edýär. Türkmenistanda her ýyl pagaty ýygmy möhümini büdjet işgärlerinden pul ýygnamak tejribesi Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna göre bu ýyl güýçlenip dowam edýär. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesiniň Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun bermegine göre edara karhanalarynyň ýolbaşçylarynyň arasyna pagaty üçin işgärlerden ýygnalýan pullaryň hasabyny hakkını tutma adım tutup işgärler ederek yığımı tölüklü adım uğradyanın aydyanlar hem bar. 14. oktyabrda Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy Mary vilayatynyň beýleki döwlet edara karhanalaryna pagaty ýygmy bilen baglylykda işgärlerden mejburi ýagdaýda dilden görkezme esasynda ýygnalýan pullaryň mejburi barada habar berdi. Havarçinin tasdiklamagyna görä vilayetin çägine yerleşýän her bir döwlet edara karhanasy üçin Mary vilayetiniň häkimligi tarapyndan aýratynlykda kesgitlenen pul möçberi bar. Mysal üçin her bir mektep, her bir çağalar bağı aýratynlykda her 15 günden bir gezek 4000 manat möçberini, etrap hassahanalar 7000 manat möçberini, şäher we vilayet keselhanalarynyň her bölümleri aýratynlykda 10000 manat möçberini, gaýat üçünçülük edaralary hem 10000 manat möçberini pagaty ýygma diýip pul bermeli bolýarlar diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre agdalyan summalary her edaranyň başlyklary Mary vilayatynyň häkimligine tapşyrýar. Halkara hukuk guramalary Türkmenistanyň pagatçylyk buğdagyny mejburi rahmetden peýdalanylmagyny tanqid edýärler. Bu ýyl Mary vilayatynyň pagaty ýygmy möhümine resmi derejede 11 sentýabrda girişildi.